открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё Рацыя, на хвалях якога праграма «Адкрываем на нова беларускае слова». З вамі я, Аліна Залеўская. Запрашаю вас сёння расставіць кропкі над «і», звязанае акурат такі самім гукам «і» у сяброўстве з «а». Размова пойдзе пра спецыфічную рысу беларускай мовы – прыстаўныя галосныя. Наша мілагучная мова – імкнецца па магчымасці пазбягаць спалучэння зычных. Прычым гэта назіраецца не толькі ў межах аднаго слова. Позна сэрца, міласэрны, кантрасны, дзе зычныя проста выкідаюцца са слова, але і са словамі суседзямі. Вось тады з'яўляюцца прыстаўныя галосныя «а» «і». «Імгла», «імчацца», «ільдзіна», «ільсніцца», «іржанне», «ірвануць», «аржаны». Прыстаўныя галосныя ўзнікаюць у пачатку слова перад спалучэннем санорных зычных «м», «л», «р» з іншымі зычнымі ў наступных сітуацыях. Калі слова пачынае сказ або стаіць пасля знака прыпынку, ці слова, што заканчваецца на зычны. Атрымаць і льготы. Купіў аржанога хлеба. Чалавек і лжывы. Конь «Ірвану», «ручнік», «ільняны». «Ільвяня бясстрашна глядзела на чалавека». У становішчы ж пасля галоснага, якім заканчваецца папярэдняе слова, прыстаўныя галосныя звычайна не ўжываюцца. Усім давалі льготы. Купіла ржанога хлеба. Ручнікі льняныя. Людзі лжывыя. Коні рванулі. З прыстаўнымі галоснымі перад спалучэннем зычных з першай літарай «м» не ўсё так проста. У адпаведнасці з правіламі сучаснай літаратурнай беларускай мовы прыстаўныя гукі перад спалучэннем зычных з першай літарай «м» пішуцца заўсёды. Імкліва, імчацца, імгненне, імгла, імша, імжа, імшара, амшара. Аднак часам ужыванне прыстаўных галосных перад спалучэннем зычных з першай літарай «м» падпарадкоўваецца агульнаму правілу. Рассеялася мгла, але зніклі ў імгле. Парослыя мхамі, але парос імхамі. Праз імхі і балоты ішлі людзі. Зарослая мхамі сцяжынка давяла да закінутай хаціны. Напэўна, у размоўным стылі ці мастацкім стылі магчымы варыянты ў словах «мгла» і «мгла», «мжа» і «мжа», «мхі» і «мхі», «імчацца» – «мчацца». Аднак сучасныя слоўнікі ўсё ж падаюць словы са спалучэннем зычных з першай літарай «м» толькі з прыстаўной галоснай «імгла», «імжа», «імхі» і гэтак далей. Таму нормай лічыцца пастаяннае ўжыванне прыстаўных галосных перад спалучэннем зычных з першай літарай «м». Ужыванне ж слоў «імгненне», «імклівы», «імшара» без прыстаўной галоснай літары у сучаснай мове немагчыма. Ёсць у беларускай мове цікавая група слоў, у якіх магчымы варыянты прыстаўных галосных. У залежнасці ад уласных сімпатый можна выбраць «а» ці «і». «Амшара», «імшара», «імшарына», «амшарына» – так называецца мохавае балота. «Імшанік», «амшанік» – гэта уцепленае памяшканне для зімоўкі пчол. «Імшаны», «амшаны» – значыць «зарослы мохам». «Аржаны хлеб», «іржаны хлеб» – такую яшчэ назву мае «жытні хлеб». Міхалка не раз чуў ад дзеда, што ў вуллі любяць забягаць мышы. Асабліва зімою, калі вуллі стаяць у амшаніку. Чытаем у Алеся Якімовіча. А Барыс Сачэнка пісаў: «У імшаніку цеснавата, усе вуллі не месцяцца». Яшчэ некалькі прыкладаў вашай увазе. Пахла памалочанай іржаной саломай. Аржаны хлеб на заквасцы можна спячы самому. Пухнатыя амшарыны – гасцінны прытулак журавоў і чапляў. На балотних імшаринах бачні журавіни. Спинюся ще на одному моменті. Приставні голосні літери не пишуться після приставок і першої частки складаних слов. Нельга казати «заіржавець», «заірдеться», «приімчаться», «заіржать», «заімгльони», «вокаімгненно». Правильно буде тільки «заржавець», «заржавєли», «заржавлені», «зардеться», «заржать», «вокаімгненно», «примчаться», «замгльони». До речі, у творах мистецької літератури і розмовному стилі приставні голосні зустрікаються не тільки перед сполученням фізичних з першими літерами «л», «р», «м». Наприклад, часто можна почути слови «істушка», «ігруша». «Мені смакує компот з ігруш». У Піліпа Пістрака читаємо. «Вийшла на пляц Аксеня у шовкових істушках, заплетених у коси». Надійшов час розвідуватися. З вами була Аліна Залєвська. До зустрічі праз тиждень.
Відкриваємо наново «Білоруське слово» або «Як правильно казати по-білоруську». Програма Аліни Залєвської.